Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор запатрабаваў для Андрэя Саннікава 7 гадоў зняволення. Вышэйшы гаспадарчы суд вырашыў часова прыпыніць працэс аб закрыцці народнай волі. З-за валютнага крызісу рэзка расце беспрацоўе ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў. У Беларусі 9 гадзіна вечара у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа сёння ў свеце. Заходнія інфармацыйныя агенцтвы, спасылаючыся на амерыканскіх урадоўцаў, паведамляюць, што адмысловы пасланнік ЗША на блізкім усходзе Джордж Мітчэл пакідае сваю пасаду пасля 2 гадоў працы. Мяркуецца, што адыход Мітчэла хутчэй за ўсё яшчэ больш ускладніць арабска-ізраільскі мірны працэс, які ўжо і цяпер зайшоў у тупік. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прызначыў Мітчэла пасланнікам на блізкім усходзе 2 гады таму, з надзеяй, што гэты дасведчаны дыпламат ужыве свае здольнасці для вырашэння канфлікту. Аднак за апошнія 2 гады Ізраіль і палестынцы так і не наблізіліся да падпісання мірнага пагаднення. Кіраўнікі баснійскіх сербаў вырашылі адмяніць рэферэндум, правядзенне якога магло спарадзіць палітычны крызіс у Боснії. Прэзідэнт Рэспублікі Сербскай Мілорад Додзік паведаміў пра гэта пасля сустрэчы з верхоўнай прадстаўніцай Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон у Банялуцы, сталіцы Рэспублікі Сербскай у складзе Боснії. Додзік падкрэсліў, што атрымаў гарантыі ад Эштон, што будзе разгледжаная занепакоенасць баснійскіх сербаў судовай сістэмай у краіне. Нечаканы візіт Эштон адбываецца на тле спрэчкі, якая ўзнікла паміж лідарамі баснійскіх сербаў і высокім прадстаўніком па Боснії і Герцэгавіне Валентінам Інцкам. На рэферэндум выносілася пытанне, ці баснійскія сербы падтрымліваюць рашэнні міжнароднай адміністрацыі аб стварэнні суду і пракуратуры, якія ў прыватнасці маюць права на разгляд справу аб ваенных злачынствах. Прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жузэ Мануэл Барозу сёння папярэдзіў Данію, выказаўшы сумнеў у легальнасці яе планаў умацаваць памежны кантроль. У лісце дацкаму прэм'еру Ларсу Лекі Расмусену Барозу выказаў занепакоенасць рашэннем Капенгагену аднавіць кантроль на мяжы Швецыі і Нямеччынай. Паводле Барозу, прапанаваныя захады могуць супярэчыць абавязанням Даніі ў рамках еўрапейскага і міжнароднага заканадаўства. У сераду меншасны ўрад Даніі выступіў з планам аднаўлення памежнага кантролю, каб дамагчыся саступак у парламенце з боку правых папулістаў. Сілы бяспекі Пакістану дазволілі супрацоўнікам спецслужбаў ЗША дапытаць удоваў забітага лідара Аль-Каіды Усамы бен Ладена. Як паведамляе CNN са спасылкай на амерыканскіх і пакістанскіх службоўцаў, у часе першага допыту не ўдалося сабраць значнай інфармацыі. Жанчыны былі настроеныя варожа да прадстаўнікоў амерыканскіх спецслужбаў. Дзве ўдавы бен Ладена выхадцы Саудаўскай Арабіі, адна з Йемену. Бен Ладен быў забіты ў выніку аперацыі амерыканскага спецназу ў прадмесці Ісламабаду 1 траўня сёлета. Часовы павераны ў справах Чэхіі ва ўкраіне Вітаслаў Півонька быў запрошаны ў Міністэрства замежных справаў Украіны, дзе яму паведамілі пра высылку 2 супрацоўнікаў ваеннага аташату Чэхіі ў Кіеве. Прэсавая служба ўкраінскага знешнепалітычнага ведамства паведаміла, што прычына гэтага – несумяшчальнасць з дыпламатычным статусам іх дзейнасці ў зборы інфармацыі, якая ўяўляе сабой дзяржаўную таямніцу ва ўкраіне. Сутнасць прэтэнзіяў ўкраінскага боку да чэшскіх дыпламатаў пакуль невядомая. Прага пакуль ніяк не адрэагавала на высылку дыпламатаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У судзе партызанскага раёну Менску пракурор запатрабаваў пакараць экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава 7 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Для ўдзельніка плошчы Алега Гнетчыка пракурор запрасіў 4 гады калоніі, для Іллі Васілевіча, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд абвесцяць заўтра а 16 гадзіне. За ходам гэтага судовага працэсу сочыць наш карэспандэнт Валер Калиновский.
Прокурор Антон Загородський не дійшов ні на крок від попереднього обвинувачення підсудних. Навіть сенсаційні свідчені Петра Кучка про те, що після розгону площа Незалежності була чиста, без різних бутелек, сякер, каністрів, дилі досеків, і те, що господар Кучко навіть продемонстрував фотографії, не похиснули обвинувавцю. Прокурор закликав суд не приймати під увагу гэтыя свідчені за їх суперечливості. Тое, што адвакаты цягам працэсу знайшлі шматлікія супярэчнасці ў паказаннях спецназаўцаў і нават у трох пратаколах агляду месца падзей пракурор не заўважыў. Ён заявіў, што ўсе падсудныя вінаватыя ў масавых беспарадках, а Андрэй Саннікаў і ў іх арганізацыі, і запатрабаваў для Саннікава 7 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, для Яроменка Васілевіча Мірзаянава па 3 гады, гэта мінімум па іхным артыкуле, для Гнетчыка, які ўжо меў судзімасці, 4 гады зняволення. Выступы адвакатаў не пакінулі каменя на камені ад абвінавачванняў пракурора. У адзін голас адвакаты заявілі, што ў судзе не быў даведзены сам факт масавых беспарадкаў. Адвакат Саннікава Андрэй Варвашэвіч па пунктах агучыў палажэнне артыкула крымінальнага кодэксу «масавыя беспарадкі» і аргументавана давёў, што яны не адпавядаюць гэтаму выпадку. Адвакат Мірзаянава Александр Галіев заявіў, што гвалт 19 снежня сапраўды быў, але гэта быў гвалт з боку спецназу, які жорстка і нематывавана збіваў безабаронных дэманстрантаў. Будучыня любой краіны не за шлемамі і дубінкамі, а менавіта за такімі людзьмі, як Фёдар Мірзаянаў, сказаў Галіев і заклікаў суд вызваліць ягонага падабароннага. У апошнім слове усіх абвінавачаных не прагучала ні слова раскаяння ў тым, што яны прыйшлі на плошчу. Яны прасілі ў суду толькі аднаго – справядлівасці. Падсудныя самі абвінавачвалі ўладу ў беззаконні, жорсткім абыходжанні, гвалце. Уладзімір Яроменак заявіў, што ўжо 16 год у Беларусі пануе адзін чалавек, нішчыцца мова, няма свабоды слова. Менавіта таму ён і выйшаў на плошчу і не шкадуе аб гэтым. Любы рэжым калі-небудзь скончыцца, у тым ліку і беларускі, жыве Беларусь. Ягоную прамову ў залі сустрэлі воплескамі. Воплескамі сустрэлі і апошняе слова Андрэя Саннікава.
Все люди в Беларуси будут счастливы, когда поставят свободу. Живи, Беларусь!
Живи!
Андрэй Саннікаў выступіў з сапраўднай палітычнай прамовай, падзякаваў усім тым, хто працаваў у ягонай выбарчай камандзе, хто галасаваў за яго, падзякаваў тым, каго прымушалі сведчыць супраць яго, а яны адмовіліся і апынуліся ў судовай клетцы разам з ім. Пераслед удзельнікаў плошчы Саннікаў назваў праявай страху дзейнай улады перад непазбежнасцю перамен. Помсту асабіста Саннікаву за тое, што ён склаў Лукашэнку канкурэнцыю.
Я был на своем сторонником решительных и открытых действий по изменению существующей власти в Беларуси. Но был и остаюсь сторонником абсолютно нероссийских действий. Я считаю, что все происходящее – это продуманная, масштабная операция власти. Все происходящее, начиная с 19 декабря и по сегодняшний день.
Саннікаў заявіў, што ён прайшоў праз катаванні, прыніжэнні і пагрозы і ведае, што яму зноў давядзецца прайсці праз выпрабаванні. Тым не меней, у яго няма пачуцця нянавісці і помсты. Усе 10 дзён працэсу над Саннікавым у залю прыходзіла ягоная маці Алла Владзіміраўна. Пасля ягонага апошняга слова яна сказала свабодзе, што ганарыцца сынам.
Горжусь, што он выдержал все і готов выдержаць еще во имя своей Беларусі. Поэтому можна только гордиться, што такого воспитала сына.
Сам працэс яна назвала абсурдным.
Считаю, что это абсурд, что это преступление века. Я очень благодарна своим адвокатам, которые разбили все доводы, которые могут обвинить Андрея и этих молодых мальчиков. Я считаю, что это не судья это и не этот прокурор решает, а решает этот наш высший.
На суд над Саннікавым згародні прыехаў яго гістарычны брат Міхал Касцюшка, інвалід першай групы.
І очень рад, што я прыехаў. Цяпер я магу спакойна, свабодна спаць. Я знаю, што мой брат настоящий чалавек, он никогда не изменит свайму делу. Я верю, што он победит. Я верю, што у нас есть такія людзі, і страна наконец начала просыпацца.
Палітык Лявон Баршчэўскі перакананы, што тыя людзі, якіх пасадзілі на лаву падсудных за плошчу, трымаліся вельмі годна.
Асабліва ўразілі апошнія словы. І думаю, што гэта якраз абнадзейвае, што гэта сістэма павінна рана ці позна забуксаваць.
сказав політик Лявон Барщевський у інтерв'ю нашому кореспонденту Валеру Каліновському у партизанському суді Мінську. У Фрунзенському районному суді на процесі супроти екс-кандидату у президенти Володимира Некляєва і Віталя Римашевська, а так само членів їх виборчих штабов, свідка оборони Геннадій Буравкін заявив, що Володимир Некляєв – видатний поет європейського масштабу і може претендувати на самую високую посаду в Україні. А Тетяна Процька сказала, що Некляєв повинен бути духовним лідером нації. За ходом цього процесу сочить наша кореспондентка Інна Студзінська.
У першій половині дня у суді слухали свідку оборони. У основному активістів компанії «Говори правду» – Ніну Похлопку, Ігора Сибірова, Олега Шаберника, Федора Кауша з Берестя. Потім пішли були кандидати на президенти 2001 року Господар Гончарик і 2010-го Ригор Костусьов. Вельми уразило тое, што распавядала моладзь. Дарэчы, вельмі эмацыйна і трапна яны расказалі пра інцыдэнт на вуліцы Калектарнай, як сябе паводзілі людзі ў чорным без апазнавальных знакаў, як паклалі ўсіх на снег тварам уніз, як лаяліся нецэнзурна, калі спрабавалі нават паўтарыць, ну тут суд у судзе такое жыўленне было, але суддзя забараніла. Вельмі уразіла сведка Тацяна Караткевіч, якая апынулася паміж двума машынамі, гаішнай, даішнай машынай і мікроаўтобусам з апаратурай. Яна чула размову двух людзей у чорным, каля Некляева, які страціў прытомнасць і ляжаў на снезе. Адзін з гэтых людзей у чорным кажа, здаецца, ты яго забіў. Другі кажа, да не, памацаў пульс і дадаў яшчэ пару разоў нагой у жывот. Пасля обеду у якості свідка выступалі Владимир Колас, Тетяна Протька, Геннадій Буравкін. Геннадій Буравкін так само вельми емоційно розповів, що він ведає про Некляєва, чого долучився до цієї кампанії. Правда, суддя так спробувала поставить на место, быцам бы гэта да справы не адносіцца, але такія вельмі эмацыйныя і прыемныя уражанні пасля іх засталіся. Ну і напрыканцы заслухалі 5 сведкаў Рымашэўскага, яго ў асноўным даверных асобаў. Ось завтра у нас о 10 раніцы зноў паседжанне, не гледзячы на суботні дзень. Завтра таксама будуць заслуханыя сведкі і будуць працягваць чытаць письмовые материалы справы. Мы спынились на 10-м томе с 29.
З Мінску передавала Інна Студзінська.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У суді Ленінського району Мінську цілий день на процесі супроти Дмитрія Вуса і Миколи Статкевича, былих кандидата у президенти Білорусі, а так само інших удільників площі, опитували свідок обвинувачення. Так само стало відомо, що медична експертиза не підтвердила травмов спецназовців. За ходом цього процесу сочить наш кореспондент Олег Грузділович.
Закончился третий день процесса в Ленинском суде относно подеи 19 снежня. Сегодня за день выслухали 8 потерпелых и заслухали показания с протоколов, показания остальных потерпелых. Тех, которые не заявились в суд, сослался на то, что они или будут починку, или будут в службовых командировках. Только один потерпелый из неведомых причин не явился в суд. Так само почали проглядать видео, але техника взломалась, и прогляд видео, какой доучено до справы, откладены на завтра. А сейчас вот такая подея, что тут надмовили Дмитрию Вусу, главному кандидату в президенты, у выдачи ему паспорту. Значит, больше подробно про эти подеи. Что тысяч потерпелых? Выступили потерпелых, в принципе, все начальники означают, что их показания становятся все больше подобные одно на другое. Потерпелые, которые фигуруют во всех процессах, где обвинувачены по массовых беспорядках. Это милицианты, амаповцы, которые спочатку выставили ланцуг побач с домом ураду, а потом удельничали у разгоне, и при этом все, быцем бы, потерпели. Так вот, сегодня были зачитаны даденные экспертизы медичные, которые фактически показывают, что ни водная святых травмов, якую быцем бы имели лапавцы, не подтверждается даденной экспертизы. Альбо поздно человек звернулся, альбо нема прикметов, альбо сам просто не пришел вовремя на экспертизу. Дмитрий Вус з гэтай прычыны заявіў хадайніцтва запрасіць відэаздымкі з камер вакол дому ўраду, каб паглядзець, ці сапраўды гэта было. Ён назваў гэтыя паказанні фальшывымі. Суддзя пакуль адклала разгляд на хадайніцтва, спаслаўшыся на тое, што і пакуль не праглядзена відэа, якое яшчэ ў справе, потым, маўляў, будзем вырашаць. Ну таксама, што тычыцца Вусу, ён заявіў хадайніцтва, каб яму выдалі пашпарт. Нагадаў, што следчы забраў яго пашпарт, і дагэтуль ён не можа нават грошы атрымаць, якія ідуць на яго дзіцёнка як дапамога. Суддзя гэта доўга вырашала, потым сказала, што не, пашпарт не вернем, але дадзім Вусу даведку для таго, каб ён мог атрымаць грошы. І потым пачалі вывучаць матэрыялы справы. Полдня вывучалі матэрыялы справы, прагадзілі 3-4 том. У тым ліку былі паказаныя фотаздымкі. Вінавачны паказалі фотаздымкі, дзе яны б'юць па дзвярах, па вокнах, на талі. Пазняк, Кіркевіч, Кяткевіч, Грыбкоў, Буланаў пазналі сябе на тых фотаздымках, пазнаў сябе і Класкоўскі. Яшчэ засталіся матэрыялы адносна Статкевіча і Вуса, ну, будуць працягваць іх заўтра.
Суду Ленінскага району Менску перадаваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. У суде Заводского района Менску обвинаваченная Ирина Халиб запыталася, ці перекрываюць рух громадского транспорту на проспекте Незалежности, калі на гэтым же маршруте едзе Лукашенко. Однако судья зняла гэтае пытанне, заявивши, что оно не мае дачынення до разгляду справы. Павел Севярынец по-ранейшему слухаў сведак стоючи. Не забудьтеся, наша радио вядзе онлайн-репортаж судов над удзельнікамі площі. На сайте свобода.org вы можете сачыць за процессами больш подрабязна. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка, головные темы программы. У суде партизанского района Менску прокурор запотребовал покарать экс-кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова 7 годами изневоления у колонии узмоцненного режима. Для удельника площи Олега Гнетчика прокурор попросил 4 годы колонии, для Ильи Василевича, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко 3 годы колонии узмоцненного режима. Присуд обвестец 14 травня о 16 године. На остатніх процессах супраць удельников площи у судах Ленинского, Фрунзенского и Заводского районов Менску опытывали сведок обороны и обвинувачення. Вышэйшы гаспадарчы суд вырашыў часова прыпыніць працэс аб закрыцці народнай волі. Валютны крызіс у Беларусі працягваецца, валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. Сёння вышэйшы гаспадарчы суд Беларусі вырашыў часова прыпыніць працэс аб закрыцці газеты «Народная воля». Наступным разам бакі, а гэта Міністэрства інфармацыі і рэдакцыя газеты «Народная воля», збяруцца 17 траўня. За ходам працэсу сочыць Уладзімір Глот.
На сегодняшнем поседжении судья Майорова скористала положение законодавства, якое дозволяє робить перепынок у судовой справе до 5 дзён. А перепынку ходайничал головный редактор видання Йосиф Середич. Причина – адвокат Гари Поганяйла, якому редакция довірила оборонять свои интересы в суде, нечакано затримався у замежной командировці. До того ж, не усе документи, які необхідні для розгляду позову Міністерства інформації, були на сьогодні підрихтовані. Йосиф Середич одразу після цього рішення сказав наступне.
Газета повинна видаватися, тому що вона потрібна не Середичу і навіть не тим 30 чоловікам, які у редакції. Хоч їм так само потрібно, і мені потрібно. А газета потрібна у всій нашій країні, усім білорусам. Що ми такого дрена, скажіть, зробили? Для країни, для влади. Ну що ми дрена зробили? Що ми закликали до війни? Ні, не закликали. Ми що, займалися пропагандою порнографії? Ні. Ми що, займалися пропагандою насилля? Міжнаціональної, може, нейкої завірухи? Ні.
До речі, сьогодні ж спадар Середич пропонував міністру інформації Олегу Приляськовському відкрити на базі народної волі навчальний центр для журналістів.
Для усіх журналістів, і державних, і недержавних газет. У нас є ресурси, у нас є опыт, і ми хотіли б поділитися цим опытом з усіми своїми колегами. Ось Міністерству інформації треба ухопитися за цю пропонову і створитися правди, тому що на факультеті журналістики при усій повазі до викладчиків, все, але там таких опытних асов якраз і не хапає.
Таким чином, 17 травня судове посідження протягнеться. А на наступний день, 18 травня, той же Вищий господарчий суд буде розглядати скаргу нашої Ніви на третє попередження з боку Міністерства інформації.
З Мінську передавав Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода. У літовському парламенті сьогодні пройшли відкриті слухання по ситуації у Білорусі за останні 4 місяці. Тема слухання – спиніть полювання на відьма у Білорусі. У дискусії взяли удел літовські парламентарі, білоруські опозиційні лідери, правоборонці, експерти і громадські активісти. Звільні, повідомляє Тетяна Поклад.
Слухання по Білорусі відкрив міністр заміжних справ Литви Одруніса Жубаліс, який означив, що Білорусь – найбільш складана сусідка Європейського зв'язу. Але Литва оцінює події у Білорусі не тільки як сусідка, але й як старшиня АБСЕ. У часі слухання білоруські опозиційні лідери і правооборонці розповідали про ситуацію у Білорусі. У Литовському Союзі відкрилася фотовистава в подіях 19 січня. Одночасово сьогодні у литовському курорті Друскінікі почався білорусько-литовський економічний форум. Станіслав Шушкевич, який брав удел у слуханнях у литовському Соймі, відзначив.
Я це оцінюю так, що, думаю, литовські бізнесмени ще не доросли до рівня німецьких, які сказали, що ми повинні виконувати статус годності бізнесмена і не мати справ з тими, у кого руки в крові, з тими, у кого запецкане сумління на здеках над чоловіком. Так от, я думаю, що бізнесовці і певні політики Литві до цього ще не доросли. І тому проводиться таке мероприємство. І думаю, що політичний аспект, який проводиться у парламенті Литви, для мене більш важкий, більш важливий.
У своєму виступі у парламенті Литви віце-старшиня БНФ Олексій Янукевич підкреслював, що ніяких контактів з режимом не повинно бути з боку Заходу, поки не будуть визволені політв'язні. Але то, що одночасово з сьогоднішніми слуханнями у Суймі почався білорусько-литовський економічний форум, політик не лічить спробою з боку Литви вести подвійну гульню.
Ми завжди закликали до того, каб супрацовництво на рівні громадянських супольностей, у тим ліку на рівні бізнес-супольностей, протягувалося. І тут вельми істотно поділяти це супрацовництво таке урадове і супрацовництво ніяких бізнес-асоціацій і малих і середніх бізнесів.
Напередодні відкритих слухань у Литовському Сойме пройшла пресова конференція білоруських удільників і литовського парламентара Мантаса Даменоса, який означав, що теперішня культура політичного життя у Білорусі може бути небезпечною і для демократії у Литві. Міністр заміжних справ Литви тим часом запевнив. Підтримка білоруської демократичної супольності залишиться моральним імперативом політики Литви. Литва, як відкрита і демократична держава, готова і надалі підтримувати білоруські громадянські ініціативи, накеровані на створення демократичної супольності.
Звільні передавала Тетяна Поклад, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Перемога над фашизмом была б немагчымай без американской стали, американских студебекеров, американских самолетов, на яких летали советские асы. Про то, як беларускі навуковец организовываў поставки по ленд-лизу, мы доведаемся от гостей вольной студии Галины Шивчик.
Константин Игнатович Лукашов – человек, який пропустил про свои руки весь ленд-лиз.
Експертиза «Свободи» у нашому ефірі пізніше. Валютний кризис у Білорусі резко обвострив ситуацію на ринку праці. Офіційно признано, що амаль 600 тисяч чоловік за останній час вимушені часово припинити свою діяльність. Незалежні експерти міркують, що насамреч ця лічба значно більша. Як нові безпрацовні шукають способи вижити в умовах кризису? Відказ на це питання висвітляли регіональні кореспонденти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
У Гомелі менавіта жанчыны больш за ўсё звяртаюцца ў гарадскі цэнтр занятасці, каб уладкавацца хоць дзе-кольвечы на працу, апавядае маладая спецыялістка з вышэйшай адукацыяй, але невялікім досведам працы.
Работала Беларусь банкі, прайшло стаянне філіялаў, высвабаджэнне кадраў людзей, сталася на вуліцы, вышэйшае адукаванне, тэхнічнае.
Дзяўчына кажа, што спрабавала знайсці працу самастойна, але вельмі была здзіўлена ўзроўнем аплаты.
Ну вот хадзіла в несколькі кампаній на сабеседаванне, да, устраіваецца. Даже такие смешные зарплаты предлагают 250 тысяч оклад. То есть даже ниже прожиточного минимума.
Спадар Вадзім так само працаваў на дзяржаўным прадпрыемстве гідрааўтаматыка, але звольніўся.
Заработать не дают. Одному много платят, а остальным мизер. Вот получается у них средняя зарплата. Лукашенко говорит, что вы там Запад фарисействуете, одно говорите, другое там делаете. Ну, то же самое делают, самый фарисей.
Градзенщина. На працоўным рынку гэтага рэгіёна люди скардзяцца, что ўжо не могуць уладкавацца на працу, з якой можна жыць і утрымліваць сям'ю. Тлумачыць Міхал Карневіч.
Побач з цэнтрам занятасці ў горадні пазнаёмімся са спадаром, які шукае працу шафёра. Працоўны стаж гэтага чалавека амаль 20 гадоў. Фірму, якую ён працаваў, распусцілі, больш за 30 чалавек звольнілі.
Шафёра сейчас за чалавека не считаюць, нікому ты сейчас не нужен. Раньше шафёр быў чалавек, а сейчас шафёр это так, кожны мае права і ўсё.
У раённых цэнтрах сітуацыя з працаўладкаваннем і заробкамі выглядае яшчэ больш складанай.
Віцебшчына. Наш корреспондент у гэтым рэгіёне Браніслав Станкевіч паводле даследавання тэмы робіць выснову, што нічога канструктыўнага людзям улада не прапаноўвае. Яны самі шукаюць, як выжыць.
У мястэчку Барань пад Воршай ёсць адзінае дзяржаўнае прадпрыемства «Фірмалёс», якая перыядычна праводзіць скарачэнне працаўнікоў. Апошнім часам у беспрацоўныя трапляюць і работнікі прыватных прадпрыемстваў. Выживают у таких умовах, кто як може, говорит спадар Микола.
Мне лишки боль выпили. Я сижу, принес два ведерки, продаю. Можно что купить. У меня своя хата со своим огородом, где я сею бульбу, морку, ураки. В Иране без процесса шмат. Процесса их нема, конечно, большиня, в принципе. И они огороды свои мают. Как не сдохнуть с голоду всем.
Перастейшина. Жихары белорусского помежа зарабатывают на вывозе дизельного палива, цигаретов и алкоголю, рассказывает Сергей Егоров.
Многие берастейцы, которые не имеют працу, везуть у Польшу дизельное паливо, цигареты и алкоголь, зарабатывая на этом.
Просто на курсе ты, соцсолярку, по белорусскому рублю, а там, знаешь, злоты и купишь по 2700.
Могилевщина. На предприемствах этого региона люди, незадоволенные памерами заробков. Тему протягивая Андрей Белогубов.
Отпрацаваўшы на магілёўскім вагонабудаўнічым заводзе не адзін год, звольніўся зваршчык Дмітрый. Ён вінаваціць адміністрацыю тым, што невыкананыя абяцанні па аплаце яго працы. Спадар Дмітрый апавядае.
За 500-600 тысяч три смены я работаць не собіраюсь. Обещали до 3 мільйонов. Постоянная текучка. Чалавек поработал, посмотрел, увидел, развернулся, ушел. Расценки идут украинские. На Украине там автоматы варят, а мы вручную. А в итоге за копейки работает и все.
Незадоволенность оплаты працы стала подставой для звароту у суд працаўніка вагонабудаўнічага заводу Владара Цурпанова. Ён заявляе, што адміністрацыя регулярна недаплочвае яму і ягоным калегам.
Предметным разглядом на самом деле система оплаты, якая не уличивая власно унесок кожного работника. Время низкие расценки. Мы же приходим працавать, зарабатывать. А як плановать свой заробок, когда ты не ведаешь, сколько можешь заробить. Все это сыпется у огольный котел. То есть можно не працавать и заработать столько, сколько за ударную працу. Люди незадоволены системой. И люди, один, что робишь, это звольняются.
Зазначая Володар Цурпанов. По воде суразмовцы суд после двух поседжений призначил на предприемстве судовую бухгалтерскую экспертизу. Яна можа зацягнуцца на паўгода. Тым часам да заканчэння працоўнага контракту адміністрацыі з Цурпановым засталося пару месяцаў. Кіраўніцтва заводу не мае намеру працягваць са мной працоўныя адносіны, кажа Володар Цурпанов. За два апошнія месяцы некаторыя цэхі вагонабудаўнічага заводу прастойвалі 4 тыдні. Прычына – адсутнасць камплектуючых. Вагонабудаўнічы завод не адзіны, які мае праблемы.
Такая ситуація у регіонах Білорусі у розгар валютного кризису. Ви слухаєте «Свободу» і зараз про ще одну з наших передач.
Йон – князь. Отказ русскому чоловіку. Мертві осудять живих. Про гэта і про тое, кольки було перемога у 45-м у новой передачі «Звоночки». Музика.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз апытанне. Што вы думаеце пра заяву Александра Лукашэнкі, што мы забудзем пра валютныя праблемы праз 1-2 месяцы? Адказваюць жыхары горадні.
А какая разница, 2 месяца, 3 или 5? Экономика стоит, экономика не работает уже сейчас. Человек, если не работает месяц, 2-3, он зарплаты больше от этого получать начнет? Нет. Естественно, он будет худеть, мягко говоря, правда? То же самое сейчас происходит с экономикой. Экономика не работает, импортеры предприятия вообще в убытках сидят, потому что вынуждены продавать валюту на бирже по курсу Нацбанка. Стагнация.
Выругаться больше хочется, потому что на самом деле, к чему мы шли, долго оттягивалось, то мы имеем. Это обесценивание валюты, это обнищание народа, это невыполнение всех экономических показателей, в том числе и по зарплате. Да все, это просто конец. И этот курс нереальный, который выставлен банками. Реальный курс еще был выше. Курс Нацбанка ведь не изменился. Поэтому, мое мнение, это просто какая-то игра такая непонятная. И в средствах массовой информации пока же ничего нету. Не должностные лица, никто не... Просто говорят, что это коммерческий курс, и все. А то, на что он сказывается для простого населения, никто же об этом не говорит.
Я думаю, что надо продолжать осуществлять девальвационные процессы. То есть доллар реально стоит явно дороже, чем его предлагает официальный курс. Рыночные курсы, тогда он появится, не будет рыночного курса. Он не появится.
В ближайший месяц-два вряд ли. Скорее, около полугода, наверное, придется ждать, мне так кажется.
Датируем все. Живем не по средствам, короче. Дожили.
Такие отказы мы почули у городни. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У судзе партызанскага раёну Менску пракурор запатрабаваў пакараць экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава 7 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Для ўдзельніка плошчы Алега Гнетчыка пракурор папрасіў 4 гады калоніі, для Іллі Васілевіча, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд абвесцяць 14 травня о 16 године. На остатніх процесах супраць удзельнікаў плошчы ў судах Ленінскага, Фрунзенскага і Заводскага районаў Менску апытвалі сведак абароны і абвінавачання. Вышэйшы гаспадарчы суд вырашыў часова прыпыніць працэс аб закрыцці народнай волі. Валютны крызіс у Беларусі працягваецца, валюты ў абменніках па-ранейшаму няма.
У эфіры Радіо Свабода. Добры дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Гэта другая палова званочкаў, першая з якіх прагучала ў сераду, 11 траўня. На гэтым тыдні мы развялі званочкі на дзве часткі, у парадку выключэння. Далей усё вернецца да нормы. На пачатак паслухайце вось гэтага нашага слухача. Званочак у мяне трохі заляжаўся. Усё не хапала часу, каб агучыць. Але сёння ўжо няма як выкручвацца. Слухачу не падабаюцца вашыя тэлефанаванні, і ён хоча іх закрыць. Але ён чамусьці звоніць з гэтым паведамленнем нам, а не на БТ ці на БР. Чаму?
Я неаднакратно званіў на ваш аўтаадказнік з крытычнымі замячаннямі вашай работы. Ничего, никакого реагирования с вашей стороны не было. Поэтому, учитывая это, такой аутоотказник нам не нужен. Я принял решение, обращение составляю президенту, в администрацию президента за подписью многих лиц, где-то 12 человек, где просим закрыть этот номер, ликвидировать этот аутоотказник. Он такой не нужен. С его раздаются враждебные призывы, искажается ситуация в Беларуси, а даже оскорбительные в адрес президента и его руководства. Поэтому, я думаю, прислушаются к нам за подписью где-то 12-15 человек будет подписано, чтобы закрыть этот источник клеветы на наш строй и на президента.
Спадар, а кому вы будете звонить, коли наш телефон закрыют? Будете звонить у даведку на вокзал и говорить про вашу любовь до президента и вертикали? Подумайте, опомнитесь и растлумачьте остатним с вашей 12-ки.
Ну і ще один старейший дзвоночок з супрацьлеглого боку білоруської речаїсності, так сказати.
Викажу своє возмущення. На що ви пропускаєте такі міркування? Адресуйте їх на БТ, адресуйте їх в газету «Совєтська Білорусія». Не пускайте їх більше на радіо. Хай на БТ дзвонять.
Усе не так просто, як вам здається. Не пустіть у ефір. Справа тут у чим насамреч? Тое, што ў дзяржаўны эфір не патрапляюць крытычныя галасы ў адрас улады, усе мы ведаем і збольшага разумеем чаму. А вось тое, што ў гэты эфір не трапляюць і галасы тых, якія гэтую ўладу ўхваляюць, гэта ўжо зразумець цяжэй. Але так яно насамрэч ёсць. Усе тыя, як тут некаторыя кажуць, слухачы лукашысты, так і не могуць выказаць свае любові да ўлады ў афіцыйных СМІ. Бо ўладу не цікавіць слуханне народнага меркавання. Уладу цікавіць, каб народ слухаў яе. І ўсё. А таму Радіо Свабода, як не дзіўна, гэта шанец выказацца не толькі для антылукашыстаў, але і для лукашыстаў. Вось амаль такое самае меркаванне на гэты конт, як і ў мяне.
Увесь час задаю сабе простое пытанне. Чаму лукашыскі звоняць на Свабоду? І вольно так выказываюцца на любую тэму. Адказаць на гэта пытанне можна вельмі проста. Ну не даюць ім на Белрадыё слова. Таму яны і звоняць на Радыё Свабода. Таварышы лукашысты, буду безумна рад, калі пачую хаця б аднаго з вас на дзяржаўным, то бок лукашыскім Белрадыё.
Пытанне пра дзень перамогі і хто яго святкуе.
Барановичы Ванцаўлох. Право, прозвище моє. Я хотів би задати питання Яну Максимівку. Чому саме Олександр Ігорович праздно 9-го, День перемоги, а чого празднують в Європі, ну, в Польщі, в Британії? Там що, окончання Второї мірової війни ілі капітуляції Германії?
Гэта доволі заблитаная справа, але паспрабуем її тут крыху разблытаць. Перший раз немцы падпісалі капітуляцію 7 мая ў горадзе Реймсе ў Францыі перад заходнімі альянтамі. Гэты дакумент сцвярджаў, што баявыя дзеянні ў Еўропе закончацца вечарам 8 мая. І гэты дзень, 8 мая, у заходняй Еўропе адзначаецца як дзень перамогі ў Еўропе. З савецкага боку гэты першы акт капітуляцыі Нямеччыны падпісаў генерал Суслапараў, які не меў адпаведных паўнамоцтваў ад Сталіна і не мог звязацца з Крамлём у той дзень. Калі Сталін даведаўся, што немцы ўжо падпісалі капітуляцыі ў Францыі, ён раззлаваўся і пажадаў, каб акт капітуляцыі быў падпісаны ў Берліне перад начальнікам генеральнага штабу савецкіх войскаў маршалам Жукавым. Ну і другі акт капітуляцыі быў падпісаны ў Берліне ноччу 8 мая. У Москве тады ўжо было па поўначы, значыць, дзень быў 9 мая. І таму ў Савецкім Саюзе, а таксама ў іншых сацыялістычных краінах, дзень перамогі святкаваўся 9 мая. Калі сацыялістычны лагер разваліўся, большасць белых краінаў гэтага лагеру стала адзначаць дзень перамогі 8 мая, як і на Захадзе. 8 ці 9 мая – гэта дзень перамогі над гітлераўскай Нямеччынай. Другая сусветная вайна не закончылася ў траўні. Японія падпісала свой акт капітуляцыі толькі ў жніўні 1945 году. Але гэты японскі акт у памяці народа Еўропы мае меншае значэнне, чым дзве капітуляцыі Нямеччыны ў траўні. Вольная трыбуна слухачоў і аўтараў званочкаў. Калі ласка.
Эці інсцэніраваныя лукашыстамі бандитские суды над ни в чем не повинными людьми с благословения его святейшества Филарета являются проявлением фашистствующего лукашизма. Он будет осужден Господом Богом, так говорит священное писание Библия.
Местечко Заславье, на краме надпись по-русски «Березка продукты». Неужели сюда заедут москвичи? Якая неповага до белорусского слова в старожитном белорусском городе? Все менее начинается с неповаги. Белорусский проповедник Сергей Норман.
Уважаемые все, кто звонил на эту свободу, особенно мужчины, какие-то там такие плохие говорили слова. А я про Лукашенко скажу так. Он князь. Он князь, созерцающий пашню. А князь, оглядающий, созерцающий пашню, более князь, чем тот, который ведет пространные речи с иноземными послами. Не пускают его за ту Европу, ну хай не едет, хай не пускают, хай не едет на их пляжи. Но на то, где касается всего мирового какого-то там, ну какого-то совещания там, это же не плохо делает нашему народу. И выставляют эти западники все себя такими нам доброжелателями. Какое право они имеют накладывать санкции на тот труд, который производят рабочие руки?
Свобода. Рейтинг Беларуси на свободное слово у мира дали последнее место. А коли послухать на свободу слухачей, то по праву можно дать первое место. Ваши слухачи.
К вопросу о Лукашенко и Новодворской, возмущенной женщине. Во-первых, не факт, что Лукашенко выбран большинством народа. Быстрее фактом является то, что выборы были несвободными и нечестными. Во-вторых, надо понимать разницу между Новодворской и Лукашенко. Новодворская выражает свое личное мнение как частное лицо, а Лукашенко, занимая должность президента страны, представляет лицо народа и государства. Это ко многому обязывает. Поэтому совершенно недопустимо с его стороны оскорбления как белорусского народа, так и политических деятелей других стран. Таким образом, он просто позорит страну. И многих это совершенно справедливо возмущает. Виктория.
Свобода, вельми хочется про звоночки дать отказ русскому, який сказал, что мы давно уже такие русские, как они, пьянство у нас такое шумово. Еще негативное, что у нас назирается от вас, русских, у тем лику и пьянство. Русские оккупанты господарили на нашей земле 200 год под девизом «Что не доделал русский штык, то доделает русская школа и русская православная церковь и поп». И они ж мать чего домоглися.
Александр Анатольевич Яцкевич, вы ведаете, не один слухач, что тут выступил и сказал, выказал такую думку, что мы, разговариваючи на свободе, заикаемся, спотыкаемся, и нам дают эфир. Так вот, что я хочу сказать, дороженький слухач. Дякуючи свободе, я сегодня не забылся родную матчину мову. А я мог у лепшем выпадку разговаривать от трасянцы.
На улице Светлана Богданкевич. Вот маленький вершик, який написаны, як реакция на то, что отбывается сегодня на Беларуси. Як зрушить режиму споруду, неволі мури раструшить. Наокол неприступні стіни з щитов і люстеркав кривих. Суди в країні абсурду, сліпиє судять ведущих, і лживі, щирих, сумлінних, мертві судять живих.
Гриб, Шушкевич, Богданкевич, разохрали все в страну, разохрали, всем разобрали, что крупа, мука, все было, макарон по карточке, заложили, что полкилограмма сметаны надо было взять, надо было дождаться, когда в магазин один флягу привезут разболтанной и за ее дралище, молока не было, ничего, теперь магазины завалены, и вам еще плохо, плохо, плохо.
А поздним часом нечто не чувать так званого нарочанского селянина, який все донимал Яна Максимюка, да инчих слухачев свободы, своими дурацкими телефонованиями да претензиями. Не хочется думать про горшее, але на мою думку, зник селянин после моей пропановы Дмитру Бартосику наведать генную фазенду и высветлить, что господар селянин там выращивая.
Так вот, нарочанский селянин хочет свое меркование продолжить. Ну, так я разумею, что Ян Максимюк и Лукашуки – это самое слухают больше этих инструкций и считают. Хоть здесь и почитают, что у свете творится, кто разумело что-то это, есть и подеи.
Нагадываю про наш конкурс. Про значение незалежности Беларуси в вашем житті. Звоните. Вось Вікторія порадовала нас повідомленням, що її узнагорода, наш кишенний приймач Едисон, надійно працює. Хоч і маленький. Маленький, але зато є зручний.
Добрый вечер, Свобода. Добрый вечер, Ян. Да, приматч получен. Компактен, очень удобен в работе. Есть даже таймер, что тоже весьма удобно. Прием и слышимость хорошая.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
свободу у інтернеті.
Читай новини.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У судді партизанського району Мєнську прокурор запотребував покарати екс-кандидата у президенти Білорусі Андрія Саннікова 7 годами зняволення у колонії узмоцненого режиму. Для удільника площі Олега Гнєтчика прокурор попросив 4 годи колонії, для Іллі Васильєвича, Федора Мірзаянова і Володимира Яроменка 3 годи колонії узмоцненого режиму. Присуд обвестять 14 травня о 16 годині. На остатніх процесах супроць удільників площі у судах Ленінського, Фрунзенського і Заводського районів Мєнську опитували свідок оборони і обвинувачення. Вищий господарчий суд вирішив часово припинити процес об закритті народної волі. Валютний кризис у Білорусі протягується. Валюти у обмінниках по-ранішому нема.
На радіо «Свобода» гучить передача «Вольна студія», при мікрофоні Міхаші Скобла. Сьогодні темою гуторки стане ленд-ліз, поставки зброї, обсталювання і харчування США у Совєтський Союз під час Другої сусвітньої війни. Поруч зі мною у студії спадарня Галина Шівчик. Спадарня Галина, днями у Білорусі і у многих країнах Європи пройшли урочистості з нагоди 66-ї годовини перемоги над фашистською Німеччиною. Але сьогодні ми можемо відзначити ще одну годовину. Это 70 років тому, у 41-му, у США був прийнятий закон об ленд-лізі. Поводле його, Злученими Штатами Америки було видатковано Совєтському Союзу і ягоним хаурушникам 50 мільярдів доларів. Это у тих коштах. У сьогоднішніх це ще більше. А коли конкретно було поставлено, ось я тільки некілька лічбів назову, тільки тягом кінця 41-42 року 545 самолітів, 70-83 танки, 16502 грузовики і так далі. То бок відомо, що допомога була вельми серйозною. Але мало хто відає, що до поставок по ленд-лізу мав саме непосреднє дочинення білоруський науковець, ваш щокр Константин Лукашов. Йон же, здається, був геологом. Як він трапив у епіцентр цих подій?
Ну, після чисток 30-х годів були загублені і згублені кадри дипломатичні. Поскільки Константин Ігнатович Лукашов був на той час ректором, він вже був таким кадром, який мог зацікавити влади. Перший раз його викликав секретар обкома Ленинградського Вознесенський і пропонував йому дипломатичну працю. Він відмовився. Через деякий час його викликав Анастас Мікоян, і вже як нечто вирішене, просто сказав: Константин Ігнатович, ці США, ці Ангельщина. І як потім вспоминав, він сказав, що чому-то мені от одразу сказав США. Некілька місяців підрихтовки, треба було мову, яку він, до речі, вельми добре освоїв, він вже працював без перекладчика. І у 39-му році, от з годовалим Валентином, синочком, вони поїхали спочатку у Нью-Йорк, де він працював президентом Амторга. Це організація гандльова. Але з початком війни американці прийняли закон про ленд-ліз. І була створена закупочна комісія, яка займалась от цим поставками по ленд-лізу для потреб Совєтського Союзу. І Константин Ігнатович Лукашов був призначений намісником старшині цієї закупочної комісії, а номінальним старшинею весь час були генерали, які мінялися доволі часто. Константин Ігнатович Лукашов – чоловік, який пропустив про свої руки весь ленд-ліз.
Про дочинення Константина Лукашова до ленд-лізу не повідомляє навіть найновша білоруська енциклопедія. А що він розказував сам у колі сім'ї, своїм близьким, про свою побут у США і свою працю там?
Він не шмат розповідав близьким. Не тільки в енциклопедії, навіть коли некролог, коли у нього був юбілей і видавались на 60, на 70, 1075, бібліяграфічний 80, там вельми так зашифровано говорилося, що з 39 по 44 год він працював у Міністерстві знешнього гандлю. Нам хотілося говорити, що перемога була тільки нами, без всякої допомоги. Ну, от така неудячність, вона, звісно, неприємна, але ж була така політика. Не вспоминати про ту допомогу, яку нам оказували. А допомога, до речі, була вельми значною. Як не дивно, от ти студобекери, які закупав Константин Лукашов, мене в Казахстані, в Петропавловську, з роддому забирали на гэтым студобекеру. От як все пов'язано у житті. У снежні 41-го года вже мене везли на студобекеру.
То Бог, він просто мовчав про это?
Ні, він не зовсім мовчав. Розповідав вельми цікаво, як коли Громыку призначили амбасадором Советского Союза, то вся сім'я, Лідія Громыка, сам Громыка, его дети Анатолий Милый, они ховались у их доме от этих ваших коллег-журналистов, которые в Америке вельми активны, им вельми хотелось ведать и побыт нового амбассадора, хоть он там уже працавал в амбассаде Громыка и был довольно ведомый. Но коли уже его призначили, и он мусил ховаться от нашей семьи. Я так само про это, как некий казус расповедалось. Константин Лукашов расповедал про встречи, и его сябросту вельми мощное с Гарри Гопкинсом. И он лечился навод тенью Рузвельта. И он был помощник Франклина Рузвельта и отказывал за ленд-лиз выконание. Американцы обмениваются подарунками, сувенирами на коляды. И, конечно, наши супрацовники так само мусили нечто дарить. И вот одной, что он подарил бляшанку икры, и Гопкинс отразу же телефонует. Костя, ты ведаешь, кто ел сегодня эту икру сам? И он сам, но ведомо, что Рузвельт. Ну, вот такие он речи расповедал. И он сказал, что самый счастливый день у меня был, когда меня выкликали в Кремль со справоздачей по моей праце, и когда Сталин сказал, что нема претензий, потому что, вы же ведаете, який был час, тем больше началась уже холодная война, это 46-45. Моя свекровь сказала, что мы больше боялись не американцев, а советских.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михася Скобла. Белорусская история ленд-лизу. Тема нашей сегодняшней гуторки с громадской активисткой Галиной Сивчик. Протягиваем говорку. Роля ленд-лизу у Другой сусветной войне оценивалась и сегодня оценивается по-разному. Прикладом одразу по войне тогочасных старшиня Держплану СССР Миколай Вознесенский, якого вы згадывали, заявил, что поставки по ленд-лизу склали всего 4% от агульных потребов. Как вы лечите, можно доверять этой личбе?
Тут абсолютно нельзя доверять, потому что навод мое поколение, я же народилась дитя войны, и то памяты ту допомогу, якая была навод каб толькі харчавання, таму што галодны народ не зможа ваяваць. Ведаць, я спачатку просто працытую удзельнікаў тых падзеяў, і па-першае, канешне, маршала Жукава. Вот зараз гаворы, што хаўруснікі ніколі нам не дапамагалі. Но ведь нельга адмаўляць, што амерыканцы нам гналі столькі матэрыялаў, без якіх мы бы не маглі фарміраваць свае рэзервы, не маглі бы працягваць вайну. У нас не было заручаткі пораху. Амерыканцы па-сапраўднаму выратавалі нас, а кольки они нам гнали листовой стали. Те могли бы мы так хутко наладить вытворчасть танков, каб не американская допомога сталью. А зараз представляют справу так, что у нас все было без американских грузовиков, нам нечем было бы тягать нашу артиллерию. Это под грифом совершенно секретно из донесения представителя КДБ Семичастного Хрущеву. Так само вельми высоко отзначил ролю ленд-лиза и Анастас Микоян. Без ленд-лиза мы бы наверняка еще год-полтора лишних провоевали, сказал Микоян. У меня тут есть таблица из лекций Константина Лукашова в Институте внешнего гандлю в Москве. СССР отримал по ленд-лизу 622 тысячи тонн чыгуночных реек, 1900 локомотивов, 11 тысяч вагонов, 3 606 000 автопокрышек, 427 тысяч автомобилей и 32 тысячи армейских мотоциклов. США так само нам поставили 2 013 000 тонн авиабензина, а маль 2/3 палива, якое было выкарыстано за годы войны советской авиации. Вы же разумеете, что без палива вся эта техника не працует. После вот на вот этих личбов говорить про то, что Америка и ленд-лиз это маленькая допомога, это просто несумленно.
Вы принесли у радиостудию шмат здымков побыту Константина Лукашова там у США, и он на здымках такой респектабельный американец с такой цигарою. Что с тебя от его американского лоску засталось, когда он приехал у СССР?
Ну так, по-перше, его засталось то, что он что дня менял кашули, только белые кашули признавал. А лишь самое главное, засталось вот той администрационный опыт, який он там набыл, и он застался с ним, и когда он был вице-президентом и ректором Белорусского университета, и директором института, и он николи не откладал, хутко вырашал пытание. На кон сигары он вогуле не палил. А лишь там трохи доводилось, тому что дипломат – это такая складанная праца, и перш чем отказать, треба подумать. А вот сигара как раз давала час, быцем бы он палить, а на самой справе он больше, конечно, думал, чтобы отказать. Это он сам говорил, что мне вельми сигара допомагала в працу.
Господарня Галина, про ленд-лиз белорусской энциклопедии, всего 8 радков, и, как я уже сказал, ни слова про то, что до ленд-лизу имел самое непосредное дочинение белорусский науковец. Але я ведаю, что, дякуючи вам, про ленд-лиз з'явилась экспозиция у музея Великой Айчинной войны. Как вам удалось это сделать?
Мне потелефоновал некий мужчина, что он с музея Великой Айчинной войны, и он цікавится орденами, медалями. Я сказала, что, ведаете, после смерти Константина Лукашова мой муж отдал, потому что у хати нема. Ну и про день я потелефоновала в музей, и говорю, ведаете, вы меня пытались, а те не вам, и он отдал эти ордена. Что же они у вас сгубились? А она говорит, не, мы николи по телефону такие речи не высветляем. Это шукальники, те, кто потом продает и рабует. Ну и вот так я с ними познакомилась и говорю, что, говорю, ведаете, у нас есть речи. И Светлана Михайловна Изерская, она как раз этим занималась, она вельми затекалась, и одразу до меня пришла. И вот мы составили протокол, у меня 61 речь была передадена, и тому смогли сделать стенд, и было открытие этого стенда официальное. Это речи, какие, ну, например, аптечка была в такой вот скрине американской, якая сюда досылалась она у нас. Потом речи, какие особистые были, на вот смокинг я отдала. Головное не то, что там было столько-то одинок, 61. Головное, что уже была увага до самой этой подеи. Вот это было вельми важно, как про ленд-лиз хоть нечто уже почали говорить.
И хиба опошнее пытание, фашизм перемагали супольно. А вот и святкование 9 травня у Менску прошло, на жаль, без амбассадоров Украины Еврозвязу, яких, как оказалось, белорусские улады не запросили на урочистость. Как вы можете этот факт оценить?
Конечно, это дипломатичный, вельми великий прокол нашего министерства. То, что вот лечить, что мы сами перемогли такую навалу, ну, это просто несерьезно. И исторично неправильно. А лишь с другого боку, вот такие святкования, какие учора были у нас, как в первом часе чумы, что нам святковать? Вот так вот уже затято, у таким стане, а мальчу жабрацким, хай бы она лепит ты вот эти фанфары и парады и салюты на детей войны, некую допомогу, на тех, кто еще застался, их уже так мало засталось. Конечно, пошана потребна. Треба все памятать. Треба памятать и тех, кто полег, и тех, кто застался. У меня, до речи, вот вельми болюче. Я недавно глядела свой альбом, и я убачила, я уже была в 4 классе, 53 год. И у меня есть дымок, где мои девчаты босые. А вот зараз они на пенсии. И они такие же босы на этой пенсии. Донашивают то, что есть. И я думаю, было бы нашмат лепи ты сродки пустить на тех, кто покутал в той час и которым нелегко зараз.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Громадская активистка Галина Сівчик розповіла нам про білоруську історію ленд-лізу, одним з організаторів якого був айчинний науковець Кастусь Лукашов. З вами був Міхась Скобла. Почуємося на радіо «Свобода» через тиждень.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить в ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5995 і 7475 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся со свободой.